gjuhës ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe gjatë 30 minutave të ardhshme ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian paralajmëron javë vendimtare për Kosovën e Serbinë. Kreu shtetrori i Serbisë viziton Brukselin në agjendë raportet e Serbisë me Kosovën. Ministria Punëve të Brendshme bën përgjegjës strukturat ilegale serbe për shpërthimet në veri, raporti kritikohet nga parlamentarët. Kosova me munges kuadrosh në teknologji informative, arkitekture e mjekësi. Nis fushata në Bashkimin Evropian për një akt Magnitski Evropian për Rusin. Për këto dhe materialet të tjera me holësisht në vazhdim të këti edicioni të cilin e nisi me një blok informativ me zhvillimet të fundit përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendi i tij nuk mund të pranojë asgjë që nuk siguron funksionimin dhe ekzistencën e serbëve dhe të bashkësisë serbe në Kosovë. Nuk pajtohemi që bashkësia serbe të fitojë të drejtën e organizimit të shfaqjeve folklorike dhe të botojë buletine. Do të insistojmë te autorizimet ekzekutive të saj, ka thënë Dačić për mediat serbe. Ai ka bërë këto komente në prag të takimit të sotëm në Bruksel të autoriteteve shtetërore të Serbisë me diplomatë Evropian. Prishtina kundërshton fuqishëm kompetencat legjislative dhe ekzekutive për Asociacionin e Komunave Serbe. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se dy ushtarë të saj janë vrarë në Afganistan së bashku me disa trupa lokale si pasojë një sulmi të brendshëm. Zyrtarët afgan kanë thënë se incidenti ka ndodhur në provincën Vardak. Ushtria amerikane ka qartësuar se një individ i veshur me uniform të forcës së sigurisë kombëtare të Afganistanit ka kthyer armët ka trupat e SBA-s dhe ato afgane. Kryengritësit rebel të Sirisë dhe forcat qeveritare kanë intensifikuar luftimet rreth qytetit strategjik të Homsit. Aktivistët thonë se rebelët sunit kanë depërtuar linjat e qeverisë në veri dhe perëndim të qytetit. Besohet për vrasjen e 10 njerëzve, por konfirmim zyrtar të numrit të viktimave nuk ka. Po sot autoritetet turke kanë njoftuar se kanë arrestuar 5 persona të dyshuar për përfshirje në një sulm vdekjeprurës i cili ka ndodhur muajin e kaluar në kufirin midis Sirisë dhe Turqisë. Në atë sulm kanë humbur jetën 14 njerëz. Japonia ka mbajtur një minutë heshtje në kujtim të 19.000 njerëzve që kanë humbur jetën nga tërmeti dhe tsunami i dy vjetëve më parë. Perandori Akihito dhe perandoresha Mihiko kanë ndjekur shërbimin përkujtimor në Tokyo. Tërmeti me fuqi prej 9 shkallësh të Richterit ka goditur veriun e Japonisë më 11 mars të vitit 2011. Ai ka shkaktuar tsunami masiv si dhe dëmtime serioze në centralin bërthamor Fukushima. Policia në Indi ka bërë të ditur se i dyshuari kryesori bandës që ka përdhunuar për vdekje një studente në New Delhi ka kryer vetvrasje në burg. Ram Singh është akuzuar për ngasjen e autobusit në të cilin vajza 23 vjeçe është dhunuar brutalisht nga 6 persona. Incidenti i dhjetorit të vitit të kaluar ka shkaktuar protesta gjithë popullore në Indi. Në ishujt Falkland është duke u zhvilluar dita e dytë e referendumit për mbetjen ose jo të këtij territori nën sundimin britanik. Pritjet janë që banorët të votojnë me po dhe t'ju japin fund pretendimeve të Argentinës për pronësinë e ishujve. Megjithatë, autoritetet argentinës kanë thënë se nuk do të njohin si të ligjshme rezultatet e referendumit. Britania mban kontrollin e Falklandit qysh në vitin 1833 dhe ka thënë se mbështet të drejtën e banorëve për vetvendosje. Konventa për tregtinë ndërkombëtare të specieve të rrezikuara ka arritur të sigurojë mbrojtje më të madhe për 5 lloje të peshkaqeneve. Ajo ka votuar sot në Bangkok për të kufizuar tregtinë ndërkufitare me 3 lloje peshkaqenësh me kokë çekani dhe 2 lloje të tjera. Megjithatë, konventa nuk ka arritur të ndalojë plotësisht tregtinë e tyre për shkak të kundërshtimeve nga Japonia dhe Kina. Dy vendet aziatike janë ndërkonsumueset më të mëdha të prodhimeve të peshkaqenit. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka nisur një javë aktive diplomatike në përpjekje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që si qëllim ka vendosjen e një normaliteti në veri të Kosovës, si dhe krijimin e strukturave të reja lokale të komunitetit serb. Zëdhënësja baroneshës Ashton Maja Kocjančić tha se dialogu ndodhet në fazën vendimtare. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Takimi i radhës në nivel kryeministrash ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë dialog është paralajmëruar të jetë i një rëndësie të veçantë. Brukseli pret që palët e përfshira të merren vesh në lidhje me kompetencat e një organi që do të quajë Asociacioni Komunave Serbe në Kosovë. Me krijimin e këtij organi, Beogradi ka paralajmëruar se do të pajtojë për zhbërjen e strukturave të saj të sigurisë në veri të Kosovës si hapi parë drejt vendosjes së një normaliteti në atë pjesë të Kosovës. Po në funksion të arritjes së një marrëveshje të tillë, profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton ka ftuar në Bruksel kreun e shtetit të Serbisë, kurse me 14 mars pritet të vizitojë edhe Prishtinën. Pas takimit midis kryeministrave Thaçi e Dačić më 4 mars në Bruksel, Ashton në deklaratën e saj kishte thënë se është arritur një përparim i mirë, por kishte nënvizuar ajo ka ende punë që të kryhet para 20 marsit, kur do të takohen sërish dy kryeministrat. Zëdhënësja e baroneshës Ashton, Maja Kocjančić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu është në fazën kryesore dhe se tani po punohet që të dyja palët të arrijnë deri te marrëveshja.
Naši napori idu u pravcu da bi došlo do napretka u...
Përpjekjet tona po shkojnë në drejtim të përparimeve në dialog, por për arritjen e marrëveshjes gjithmonë nevojitet që të kemi pajtimin e njerëz dhe palës tjetër, ka thënë Kocjančić. Sa i përket Prishtinës së zyrtare, sipas këshilltarit politik të kryeministit të Kosovës Bekim Çollaku, ajo i ka kryer tashmë veprimet e nevojshme dhe nuk pritet që Brukseli të ketë ndonjë kërkesë shtesë, kurse vizita e baronesës Ashton thuhet se ka për qëllim që të informojë forcat politike në Kosovë, sidomos opozitën, se marrëveshjet që mund të arrihen në Bruksel do të jenë në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Vizita e baronesës Ashton në Prishtinë ka qëllim të vetëm që të sqarojë gjithë aktorët politik në Kosovë se të gjitha marrëveshjet që mund të realizohen në Bruksel me ndërmjetësimin e saj do të jenë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Seria e Republikës së Kosovës i ka kryer të gjitha punët e veta në aspekte të ndryshme që ndërlidhen me marrëveshjet eventuale që mund të arrihen në ditët e ardhshme në kuadër të procesit të dialogut që mbahet në Bruksel.
Ndërkohë, një analist i çështjeve politike nga Beogradi, Predrag Simić, thotë se nëse të dyja palët në bisedime thonë se i kanë përmbushur kërkesat në dialog, atëherë mbetet të shihet se çfarë do të ofrojë Bashkimi Evropian. Siç qëndrojnë aktualisht punët, Simić e sheh mjaft të vështirë arritjen në një marrëveshje të pranueshme për të dyja palët. Në këtë moment, diplomacia evropiane teorikisht ka mundësi që të arrijë deri te marrëveshja, por nëse nuk arrin, atëherë raundi i jashtëm i bisedimeve nuk do të mbahej më në Bruksel, por në Washington apo diku në Amerikë, thot Simić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Siç dëgjuam dhe në raportin paraprak, kjo javë sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian do të jetë vendimtare në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët bën këto komente në prag të vizitës së kreut shtetëror të Serbisë në Bruksel. Politikanët serb takohen me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe kryediplomatën Catherine Ashton, e cila ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Zyrtarët në Primin e politikës së jashtme të BE-s kanë pohuar sot se kjo javë është shumë e rëndësishme për të përgatitur terrenin që në raundin e ardhshëm të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me 20 mars të arrihet marrëveshja për veriun, gjithsesi për kompetencat apo jo të komunave serbe që do të bashkoheshin në një bashkësi apo asociacion komunash. Për këtë temë pritet të që sot më vonë gjatë ditës se në Bruksel, Catherine Ashton, përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme dhe sigurisë, të bisedojë me politikanët kryesorë nga Serbia. Nga Serbia pritet që në takim të vijë presidenti i shtetit Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe shefi i partisë më të madhe në pushtet, më saktësisht vicekryeministri Aleksandar Vučić. Këta konsiderohen të jenë tre politikanët kryesorë vendimmarrës në Serbi, prandaj edhe BE-ja dëshiron që t'i bindë ata për të bërë kompromis me Kosovën në mënyrë që të mund të ecë përpara Serbia në procesin e integrimeve evropiane. Maja Kocijančić, zëvendëse e baroneshës Catherine Ashton, ka thënë vetëm se ky takim do të jetë në kuadër të konsultimeve të dialogut dhe se është në interes të dyja palëve që sa më parë të arrihet marrëveshja. Prandaj edhe qëllimi i këtij dialogu është për të ecur përpara me përgatitjet për marrëveshjen. Mirë po, nga zyrtarët serbë është dëgjuar se ata nuk do të pranojnë asgjë që u ofrohet nëse do të shkon në dëm të interesave shtetërore të Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar po ashtu se Catherine Ashton gjatë kësaj jave do të vizitojë Kosovën për të takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, por edhe me përfaqësues të partive tjera politike në Kosovë. Për këto takime të zonjës Ashton, edhe është thënë se do të jenë kyçe për të siguruar një marrëveshje javën që vjen në Bruxelles. Sa i përket gjasave të Serbisë për të marrë datën për nisjen e negociatave të antarësimit me BE-n, kjo do të varet edhe nga raporti të cilin do e përpiloj Komisioni Evropian dhe baronesha Catherine Ashton në mesin e muajit prill. Por duke marrë parasysh se prej tash e deri në prill do të ketë një pushim për festën e Pashkëve në institucionet e BE-s, atëherë diplomatët evropian pohojnë se duhet shfrytzuar maksimalisht këtë kohë tani, sepse koha po kalon. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme ka pranuar një raport nga Ministria e Brendshme ku thuhet se strukturat ilegale serbe në veri të Kosovës janë përgjegjëse për shpërthimet serike në këtë zonë. Antarët e këtij komisioni qortuan Ministrin e Brendshëm pse nuk ndërmori masa adekuate parandaluese. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Fatmir Aliut.
Shpërthimet e shpeshta, sulmet ndaj jetës dhe pronës së qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës janë të orkestruara nga strukturat ilegale që Serbia ka në atë pjesë. Këtë vlerësim e dha Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme pas analizimit të raportit që Ministria Punëve të Brendshme i dërgoi për gjendjen në veri. Kryetari i këtij komisioni, Ahmet Isufi, tha të Hënën se dokumentet që ka dërguar ministri Bajram Recepi përshkruan sipërfaqësisht ngjarjet e ndonjshme në këtë pjesë të vendit, të cilat sipas tij ka një motiv të qartë.
Po nuk duhet hyj në çështjet e veçanta, po mund të them se është një përshkrim i ngjarjeve që kanë ndodhur, incidenteve të cilat kryesisht janë të nxitura për shkak të bisedimeve që po vazhdojnë, sepse në njërën anë kemi një qasje gjoja pozitive në bisedimet që po zhvillohen dhe në anën tjetër kemi sulme ndaj qytetarëve, ndaj pronës, shkelje transitit të ligjit që ecënon integritetin territorial.
Raporti në fjalë shkruan se situata e përgjithshme e sigurisë Matan Lumit Iber është e tensionuar pasi strukturat ilegale dhe grupet ekstremiste serbe po veprojnë në mënyrë të organizuar atje. Por këtë cilësim dhe vlerësimi ministrit Bajram Recepi nuk është se i pëlqeu zëvendës kryetarit të parë të Komisionit Parlamentar për Siguri, Recep Selimit.
Strukturat ilegale dhe grupet kriminale zakonisht nuk e tensionojnë situatën ashtu siç është vlerësuar, por ato bëjnë shkelje të suverenitetit të Kosovës, respektivisht shkelja e suverenitetit të Kosovës nuk do të duhet të konsiderohet me një term kaq të butë. Si që është fjallat e lësion.
Raporti Ministrisë së Brendshme në vete ka dhe kontradikta, me që në njërën pjesë, thot se prej se ka nisur të zbatohet marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, në dy pikat kufitari Jarinje e Bërnjak nuk ka incidente apo problemet të theksuara. Kurse fjallia pasuese shpjegon se kjo edhe pse strukturat ilegale serbe të sigurisë në veri nuk po pajtohen që të vendoset rregulli në portat 1 dhe 31. Goran Marinković, zëvendës kryetari i dytë i Komisionit Parlamentar, thotë se raporti që dërgoi ministri Bajram Recepi është shkruar me tendencë. Raporti është shumë i thjeshtë dhe në disa segmente shumë tendencioz. Kur flasim për raportin, aty shkruan se antarët janë të uniformuar dhe besohet se janë të armatosur. Unë besoj se njerëzit që jetojnë atje dhe përfaqësojnë institucionet, nëse vërtet i përfaqësojnë ato, janë të ulur në barikada, por ende nuk kanë parë asnjërin se mbahen uniform apo se ishin të armatosur, që sjell deri te përfundimi se sa i përket uniformave, ato nuk shihen. Kurse a janë apo jo të armatosur, mundemi vetëm u hamendsua.
Për të cilën informim, kanë ekspozuar videove datë në rrugën e nisur to, mundemi samo da përkaj.
10 shpërthime dhe incidente të tjera janë shënuar gjatë muajit të shkuar në veri. Shumica prej tyre besohet se ishin drejtuar kundër serbëve që në një formë apo tjetër bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës dhe japin llogari Prishtinës në vend të Beogradit. Ndryshe antarët e komisionit parlamentar janë pajtuar se gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës ka mund të jetë dhe më e mirë. Fatmir Xhelili ka theksuar se Ministria e Brendshme është dashur të insistoj tek misioni e Ulleksit dhe Kfori që të shtojnë forcat në atë zonë, duke ditur se bisedimet Prishtinë-Beograd po hyn në një fazë delikate asaj të zhbërjes së strukturave ilegale atje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndrojmë temë informacioni. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë bëjnë të ditur se në Kosovë mungojnë kuadro akademik në disa profile universitare. Njohësit e arsimit thonë se kjo mungesë paraqet problem mjaft të theksuar për sistemin e arsimit të lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mungesë të kuadrove akademike në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Teknologji Informative dhe Mjekësi, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Derisa si shton ata, nuk mungojnë dhe janë të shumtë kuadrot akademik në universitetet tjera, si në Fakultetin Ekonomik, Juridik, Filozofik dhe Fakultetin e Filologjisë. Universiteti i Prishtinës ka 16 njësi akademike dhe 21 universitete private të cilat janë të licencuara. Numri studentëve të cilët ndjekin studimet është rreth 40.000. Ndërkaq, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Kosova thuhet të ketë gjithsej 1336 doktorantë. Këshilltari politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ragib Gjoshi, thotë se Universiteti i Prishtinës ndjen mungesën e kuadrove në disa lëmi.
Universiteti i Prishtinës me 16 njësitë akademike që ka, natyrisht që ndjen mungesë kuadrash në Fakultetin Arkitekturës, në drejtimet e Fakultetit Teknik, pastaj në Medicinë. Këto janë profilet më të kërkuara dhe aty ku do duheshin që të vinë kuadrat e shkolluara nga universitetet më prestigjioze evropiane dhe botërore.
Në vitin 2008, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishte filluar projektin e quajtur Kthimi i Trurit, i cili kishte për qëllim që intelektualët që kanë kryer studimet jashtë vendit të kthehen në Kosovë për të dhënë kontributin e tyre. Por që ky kthim, sipas Gjoshit, jo çdoherë ka mundur të realizohet. Mungesën e kuadrove në arsimin e lartë e theksojnë edhe udhëheqës të Qendrës Kosovare për Arsim. Dugagjin Popovsi nga kjo qendër thotë se nëse krahasohet numri i madh i studentëve që vijojnë studimet në Universitetin e Prishtinës me numrin e vogël të personave të cilët janë doktor shkence, tregon faktin e mungesës së kuadrove akademik. Mungesa e këtyre kuadrove akademik, thot Popovsi, bën që cilësia në arsimin e lartë të jetë jo e duhur.
Kuadri akademik është ai që e përbën cilësinë në arsimin e lartë. Kështu që në kushte kur mungon kuadri akademik, është shumë vështirë të flitet për cilësi. Nuk janë ndërtesat, nuk janë facilitetet, nuk janë pajisjet e objekteve me laboratore aq të rëndësishme sa është me rëndësi kuadri akademik. Kështu që një gjë e tillë përbën problem jashtëzakonisht të madh nëse nuk adresohet sjellje së kuadrit nga vendet e tjera ose zvoglimit të numrit studentëve që mendoj se në kushtet tona nuk është i mundur edhe nuk është opcion i dëshush.
Arsyeja mungesës së kuadrove sipas Popovcit është numri në rritje i studentëve, i cili nuk është përcjell me rritje të kuadrit akademik. Si shtot ai, në vitet e fundit shumë njerëz kanë punuar punë të tjera dhe janë orientuar në profesione që janë më profitabile.
Pastaj jemi një vend relativisht i vogël, i cili vështirë ka me nivelin e vetë arsimimit të del përballë kërkesave kaq të shtuara për arsimin e lartë dhe këto janë të gjitha ato faktorët objektiv të cilët kanë ndikuar që në Kosovë ketë një mungesë kronike të kuadrit akademik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku analistët thonë se pika më e errët e proceseve zgjedhore është mos transparenca financimit të fushatave zgjedhore. Partitë politike adresojnë akuzat rënda në njëra tjetrës për shfrytëzimin e burimeve jo legjitime gjatë fushatave, ndërkaq ekspertët thonë se pa një transparencë të këtyre financave, Maqedonia është larg nga të qeni demokraci. Kronika Zërjeta Hajroja Jagës.
Slagjana Taseva nga Transparency International, duke komentuar kishpërdurime gjatë fushatave zgjedhore, thot se korupcioni në shoqëri ngjizet që në fillimin e fushatave zgjedhore, duke shtuar një herë se partitë politike mund t'i gëzohen besimit të votuesve, vetëm nëse arrin të dëshmojnë se në pushtet kanë ardhur pa kishpërdor qoftë edhe një denar, në të kundërtën do duhet të paguajnë haraç gjatë tërë mandatit që do drejtojnë me komunën e caktuar.
Nuk e oçi gledno i gleda me shto se skuqëva... So financiranjet e këto agentot mediumit.
E shihni se ç'ndodh me financimin e reklamave në media, thjesht kemi të bëjmë me ulje drastike të çmimoreve për fushatat e caktuara nga mediat, ose kemi rast kur donatorët janë tërsisht të panjohur dhe jo rallëherë raportohet për fatura të cilat asnjëherë nuk shlyhen. Thjesht e gjithë kjo paraqet një zonë gri ku është shumë vështirë të përcaktohet se cilat janë burimet për ku financohen partitë politike gjatë organizimit të fushatave zgjedhore, tekson Slagjan Ataseva nga Transparent International. Gjersa Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se në këtë drejtim Maqedonia ka miratuar ligje shumë të mira, por problemi është se të njëjtat nuk arrin të zbatohen.
Mundësia ligjore është po, kur është vullneti i mirë institucioneve që janë përgjegjëse për ato për të kontrolluar tamam fushatat dhe financimin e kampanjave parazitore.
Tekson Arif Musa, duke nënvizuar se organet kompetente kontrolluese duhet të analizojnë me përpikshmëri raportet e paraqitura financiare të partive politike.
Në më dhënë, duhet të shqyohet në çfarë mënyre, preka janë të hirat, kush janë donacionet, a janë donacione financiare apo donacione materiale.
Gjersa Slankjan Ataseva nga Transparent International thosë është e patitërsueshme përforcimi dispozitave lidhur me parandalimin abuzimit të burimeve shtetërore për fushata politike.
Nominatit e izbori vidhof me në lista od...
Letë kujtojmë rastin kur donator të caktuar u paraqitën me emër dhe mbiemër në vefaqet e partive opozitare. Atëherë, ato firma u vendosën në inspektim të detajuar nga policia financiare dhe me njëherë pas kësaj, ata u tërhoqen nga financimi i fushatave. Madje kemi dhe rastin eklatant, ku në zgjedhjet e kaluara një grup qytetarësh ishin ata që dënuan një vlerë të konsiderueshme të mjeteve për qëllime të fushatës zgjedhore. Ndryshe gjatë zgjedhjeve të fundit të parakoshme parlamentare u paraqit një vrim prej 3.3 milion eurove, të cilët u paraqitën në raportin financiar të Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE-s. Gjërsa Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ngriti procedurë penale nga se lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozit, fushatën zgjedhore kishte financuar me mjetet të marra si kredi bankiare, për të cilën çështje procedura gjyqësore është në rrjedh. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sanksionet amerikane kundër zyrtarëve rus në rastin e Sergei Magnitskit mund të paraqesin vetëm fillimin. Mbështetësit kanë dyfishuar përpjekjet e tyre në Evropë, ku sanksionet mund të kenë ndikim edhe më të ashpër. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Richard Solash. Betejë mbi rastin e Sergei Magnitskit po zhvendoset në Evropë. Pas lobimit pothuajse 3 vjeçar të aktivistëve, Kongresi Amerikan ka miratuar në fund të 2012-s një legjislacion që sanksionon zyrtarët rus të përfshirë në ndjekjen dhe vdekjen avokatit rus kundër korrupsionit Sergei Magnitski, i cili vdi gjatë paraburgimit. Rasti tani po simbolizon dështimin e të drejtave të njerëzit në Rusi. Ligji amerikan që andalon vizat dhe ngrin asetet zyrtarëve rus që shkelin të drejtat e njerëzit, asnjëherë nuk është parë fundimtar. Në vend të kësaj, legjislacioni krijoi një rrethant të favorshëm për të miratuar diçka të ngjashme edhe në Bashkimin Evropian. Kësaj përpjekje tani po i vjen momenti i saj. Kristina Ojuland, antare e Parlamentit Evropian nga Estonia, ka quar përpara këtë përpjekje. Rusët e konsiderojnë veten si pjesë të Evropës, si evropian. Andaj është e rëndësishme që Evropa të reagojë, jo vetëm në rastin Magnitski, por edhe më gjerë të reagojë kundër korrupsionit, kundër parave të pista që po hyjnë në shtetet e BE-s, thot Ojuland. Ngrirja e aseteve dhe ndalesa e vizave në Evropë do të godiste zyrtarët rusë më shumë se sa sanksionet e ngjashme në Shtetet e Bashkuara. Siç vërejnë Ojuland, zyrtarët rusi kanë në qejf pushimet, blerje dhe arsimimin e fëmijëve të tyre në shtetet evropiane. Ata gjithashtu kanë në qejf më shumë ruajtjen e parave në bankat evropiane. Magnitski është burgosur në vitin 2008 pasi që përfshiu zyrtarët rusë të qeverisë në një skem komplekse të vjedhjes së 230 milion dollareve nga arka e shtetit. Ati në mënyrë të vazhdueshme është refuzuar ofrimi ndihmës mjekësore dhe është rrahur para se të vdiste në vitin 2009. disa zyrtar të lartë përfshin në rastin e tij tashmë janë promovuar. Rusia e ka akuzuar Magnitskin për evazion fiskal dhe po e zhvillon gjyqi ndaj tij për së vdekuri. Procesi është dashur të fillojë sot, por është shtyrë deri më 22 mars. Propozimet e Ollandit që i rekomandojnë Bashkimit Evropian kufizim për viza dhe ngrirjen e aseteve do të vënë në shënjestër zyrtarët rus. Rekomandimet janë miratuar nga Parlamenti Evropian në një rezolutë jo obligative, por për sanksione të gjera duhet pajtimi të gjitha 27 vendeve anëtare. Ministrat e jashtëm të bllokut ende nuk janë marrë me këtë çështje, e as shefja diplomacisë Catherine Ashton. Megjithatë, miratimi i sanksioneve i Evropës që mbështetet në Moskën për 1/3 e gazit të saj dhe importoi madhra në vlerë prej 198 miliard dollarësh në vitin 2011 do të shkaktonte kundërshtime të ashpra. Ekziston frika se Rusia mund ta përdorë këtë ndikim që të hakmerret ndaj sanksioneve evropiane. William Browder, shefi ekzekutiv i Hermitage Capital, kompanisë ku ka punuar Magnitsky në Moskë, ka ndërmarrë një mision për të shndërruar sanksionet në prioritet.
Pas
kalimit të aktit Magnitsky në Amerikë, prioriteti ynë më i madh i vetëm është kalimi i aktit të njëjtë në Evropë. Veprimi amerikan në shtep nëse shumë sepse vendos precedent, por veprimi evropian mund të jetë në material për rusët sepse ata kanë më shumë pasuri dhe para në Evropë, shprehet Browder.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kardinalët katolik do të mblidhen nesër në mbledhjen e fshehtë për të zgjedhur papën e ri, i cili do të pasojë Benediktin e 16. Ky i fundit ka tronditur botën e krishterë muajin e kaluar me njoftimin për dorëheqje. Por kush do të jetë pasuesi i tij? Gazeta New York Times shkruan se kardinalët zgjedhës janë të ndarë, në mesin atyre romak dhe reformator. Valona Tela sjell më shumë detaje nga ky artikull.
Kardinalët që të martën hyjnë në mbledhjen e fshehtë do të ecin së bashku në kapelën Sistin, por do të jenë të ndarë për formacionet konkuruese të cilat do të përcaktojnë papën e ardhshëm. Ndarja kryesore përballë kardinalët romak që punojnë në Vatikan dhe reformatorët, kardinalët që duan nga papa i ri, do trajtojë korrupsionin në Vatikan dhe jo efikasitetin. Por megjithatë fraksionet nuk kanë të bëjnë me ndarje gjeografike, dhe është thënë se preferenca kryesore e romakëve është një brazilian, ndërsa e reformatorëve një italian. Me këtë hyrje nis një shkrim sot në të përditshmen amerikane New York Times. Në të thuhet se kjo mbledhje e fshehtë është më e paparashikueshme dhe më drithëruese se e kaluara, sepse tabloja e kishës ka ndryshuar në 8 vjetët e fundit. Papa i ardhshëm, shkruan gazeta, duhet të bashkojë një kishë gjithnjë e më të globalizuar dhe të paralizuar nga skandalet dhe keq menaxhimet. Me zhurmën që kanë shkaktuar skandalet në Vatikan, romakët janë të vetëdijshëm se mund të dështojnë nëse mbështesin një njeri të tyre. Andaj kanë thënë se qëndrojnë pas kardinalit brazilian Odilo Pedro Scherer, kryepeshkop i San Paulos. Në anën tjetër, reformatorët të udhëhequr nga amerikanët dhe disa evropian me ndikim, thuhet se janë bashkuar rreth kardinalit italian Angelo Scola, kryepeshkop i Milanos. Por kushdo që të jetë ai, do të duhet të bindë klerikët se prirja e tij si ungjilltar dhe administrator mund të largoj kishën nga skandalet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe korrupsioni. New York Times kujton se fituesi duhet të ketë 77 vota nga 115 kardinalët zgjedhës. Nëse as romakët, as reformatorët nuk kanë vota të mjaftueshme për të zgjedhur favoritët e tyre, atëherë janë kandidatët e kompromisit, shkruan gazeta. Një emër i përmendur ka qenë ai kardinalit kanadez Mark Ouellet. Një tjetër kandidat që ka tërhequr shumë vëmendje është edhe kardinali hungares Peter Erdo. Megjithatë, askush nuk mund të thotë me siguri se kush do të jetë i zgjedhuri në mbledhjen e fshehtë, shkruan New York Times.
Para mbylljes kujtojmë dhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian paralajmëron një vendimtare për Kosovën e Serbinë. Kreu shtetërori i Serbisë viziton Brukselin në agjendë raportet me Kosovën. Ministria Punëve të Brendshme bën përgjegjës strukturat ilegale serbe për shpërthimet në veri, raporti kritikohen nga parlamentarët. Kosova me munges kuadrosh në teknologji informative arkitekture mjekësi. Nis fushata në BE për një akt Magnitsky evropian për Rusin. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ne takohemi sërish në orën 21. Ndërkaq materialet që ndoqët në këtë edicion, sikurse edhe lajme tjera të reja, mund të gjeni duke hyrë në faqen tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjellë në Facebook dhe Twitter. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.